Eta itsasora ateratzeko plan egina dugu arratsalderako, baina itsasora ateratzerik ez dutenak tartean euskal preso politikoak dira, espetxetako egoera jendarteratzeko helburarekin, beraien bizi baldintza jakin asmoz, aitzaki ere bilatu dugu oraingo honetan, espetxetan, ba presoek beraiek egiten dituzten jakiak edota errezetak. Pasa den astean, Galder Kornago izan zen gurean, gaurkoan Miguel Ángel Llamas, Pitu, egunon Pitu.
Egunon bai.
Bueno, Pitu, Sanferminetako ajea pasalda, edo oraindik ere horretan zabiltza?
Bueno, oraindik horretan gabiltza, ez tarria hartuta dauka pizka bat, así que, bueno, barkatuko diazue.
Bueno, Sanferminetan ondoren, ba, guztia ere onartzen da, berazuri ere onartuko dizugu. Pitu, esan dugu, espetxei buruz hitz egiteko tarte hartu dugula, kasu honetan, ba, jakiak edo errezetak aitzakiatza tartuta. Pitu, zuzen espetxetan izan zinen?
Ba, ni gehien bat Baldemoro espetxean egon nintzen, eta, bueno, eta han ikasi behar izan genuen bizka bat horrelako jakiak, horrelako errezetak egiten.
Esan dugu aitzakiatzat janaria, ze aukeratzen dituzten zuek Pitu, ba, janaria zuek, zuen kabuz espetxean egiteko?
Ba, aukera gutxi, zeren, bueno, ba, gehien bat Espainiako espetxetan, bueno, ba, ezin dira izan tramankuluak ba, sukaldatzeko, orduan egia zan aukera gutxi. Baina, bueno, ba, gure zirrikutuak diatzen genitun ba, azkenean zehozer egin arizateko.
Eta zein dira zirrikitu horiak, zer egiten zenuten gauza txikiekin edo gauza gutxirekin?
Ba, begira, gehien bat, bueno, pastelak eta tartak eta holakoak. Baina bai egia da batzutan sukaldetik ematen zigutena, jateko otorduak egiteko ematen zigutena, batzutan hori berziklatzen genuen eta niri asko betik sukaldatzea asko gustatu zait eta espetxean denbora pasatzeko ere balio du. Orduan Espainiako espetxetan nola ia ez dagoen aukerarik, ba jatekoa ematen zigutena berziklatzen genuen, eta hainbat plater egiten genituen horiekin, ez? Adibidez, ba nik egiten nituen arroz pilotak jogurt saltzarekin, edo txitsirio eta babarrunak zeudenean, ba humus, adibidez, egiten nuen.
Beraz, agian espetxean aurkitu ezin zitekena, bazuk zure kabuz, esan dugu reziklatu, jaki berria prestatu, eta bestekin konpartituko zenuen, suposatzen dut, ala zuk zeuk zeurre jaten zenuen guztia?
Ba, bueno, askotan zerbait egiten duzunean, eta gero komentatuko dizuet tiramisu mota egiten genuen, gehien bat, askotan zen, bueno, ba, jende etortzen zen jendeari ongi etorria emateko. Guk Baldemoro espetxean geunden, espetxe horretan transito espetxe bat da, hau da, jende asko etortzen da Madrilera epaiketak egiteko, edo beste espetxe batera eramaten dutelako, eta hor transitoa egiten du, kontutan hartu behar dugu, bidaia horiek ba oso luzeak direla, incluso batzutan aste bat igual eman dezakezu bidaian, ba igual Andaluziatik Madrilera iristeko aste bat eman dezakezu edo hainbat egun bidai horretan hainbat espetxeak bizitatzen dituzu eta ordu asko ematen dituzu furgoi polizial batean. Beraz, iristen direnean, gure espetxera iristen zirenean, ba, presoak oso nekatutak zeuden, bueno, ba, beste euskal preso politikoekin egoteko gogoekin, eta orduan, ba, guk prestatzen genituen horrelako pastelak, ba, nolabait ongi etorria emateko, edo ba, zerbait ospatu behar zenean, ba, hori ospatzeko, ez? Eta inkluso batzutan, espetxeak modulotaz banatutak daudenez, batzutan zu bazenekin beste modulo batean beste euskal preso bat zegola, ez? Iritsi berria, orduan pastel horiek egiten genituen eta lortzen genuen pastel hori beste modulo batera pasatzea, eta naiz eta ez ginen igual inoiz elkar ikusiko, ba gutxienez horrela ongi etorria ematen genion.
Beraz, kalean bezala, gauzak ospatzeko edo momentu berezietarako, ba janaria izan ohi dugu tarteko, eta espetxean ere hala izaten zen, ez? Momentu berezietarako.
Hori da, bai.
Bueno, Pitu, aipatu duzu tiramisua eta jakinminarekin geratu naiz.
Bai, Baldemoroko tiramisua izango da. Egia zan, bueno, nik behin familiari atera nion bisabiz batean. Eta, bueno, ba, beraiek ez zuten asko baloratu. Ba, kalean jaten denarekin, ba, ez dago konparetzerik, ez? Baina ulertu behar da han barruan normalean ematen dizuten dagoen elikadura oso txarra dela, eta edozein gauzarekin konformatzen ginela, ez? Nik komentatuko dizuet pizka bat nola egiten genuen. Alde batetik osagai ezberdinak baziren, ez? Galleta, gulina, bizkotxoak, kesitoak edo gazta txikiak, kafea, esne kondensatua edota natillak, segun eta zer lortzen genuen, kolakau, eta oso garrantzitsua tetrabrik bat taper moduan erabiltzeko. Eta goma eta zelloa, batzutan ez dela ere erreza horrelakoak lortzea. Ba, bueno, galletak txikitu, gurinarekin nahaztu eta tetabrikean jarri oinarri bezala. Tetabrik moztu dugu erditik, bueno, edo goiko aldea moztu diogu eta egin dugu taper bat izango balitz bezala.
Nahazteko eta erabiltzeko, ezta? Edo ontzi gisa erabiltzeko.
Hori da, ontzi gisa erabiltzeko. Eta hau ezaten dugu, taper bat izateko espetxean oso zaila da. Taperrak debekatutak daude espetxe askotan, debekatuta dagolako zera, ziegan jatea, eta imaginatazu ziegan igual pasal dituzu bai 20 ordu egunero, eta ba debekatuta dago han edozein jakia jatea, ba higieneagatik eta bar. Orduan ba tetrabrik horiek horretarako ontzi bezala erabiltzen genituen. Bueno, hori, gaietak txikitu, gurinarekin nahaztu eta oinarria bezala jarri. Gero gazta txikiak, gazta esne kondensatuarekin nahaztu eta kafe pizka bat bota. Lehenengo kapa bat jarri eta horrela egingo dugu oinarriaren gainean lehenengo kapa. Ondoren bizkotxo kapa bat jarriko genuke, bizkotxo horiek kafearekin busti. Bai. Eta beste kapa bat jarriko dugu gazta eta esne kondensatuarekin. Eta gero berriz beste bizkotxo kapa bat eta azken kapa ja gaztarekin. Gero kolakao gainetik botako diogu eta horrela esan dezakegu tiramisua egina dagola. Baina orain, eta hau bai da batzutan arazoak ematen dituna, hozkailuan sartu behar dugu, ba nolabait tiramisu hori ba jateko ondo egoteko, ez? Eta kao, guk oskailurik ez daukagu gure ziegetan, eta ekonomatoko oskailuan sartu beharko genuke. Batzutan hori ere zaila da, baina, bueno, esan beharra dago euskal preso politikoak normalean harreman oso ona daukagula ekonomatoetan lan egiten dutenekin, eta bueno, ba favore bezala ba horrelako gauzak egiten genituen, ez? Ba berari tiramisua eman eta berak sartzen zuen oskailuan eta gero eta batzutan ere ba berarentzat ere beste pastel bat egin behar genion, edo incluso batzutan, ez? Ba beste modulo batera pasa behar baldin bazen tiramisu hori, ba bueno, ba ordainketa moduan, ez? Ba berari beste tiramisu bat.
Aipatu duzu, Pitu, ba tiramisu hori biz batean atera zenuela eta gurasuek, bueno, bertako oinarri industriala ikusita, ba osagai industriala ikusita agian ba kalean espero zitekena baino txarxeagoa izango zela, eta kidek zertzioten zure tiramisuataz?
Ba, oso, ba, claro, imaginatazu, oso pozik jartzen ziren, askotan, igandetan ateratzen genuen, eta jantokian irekitzen genuen, hor mailan, eta egia zan, bueno, ba, jaten zen dan-dana, etzen geratzen ez da puzka bat, eta ba, oso pozik, ez dakite, espetxean askotan, egunerokotasuna apurtzeko edozein gauza baliogarria izan daiteke, ez? Eta horrelako zerbait ba horrek ere apurtzen du egunerokotasuna eta pixka bat alaitasun pixka bat ere ematen du, ez? Eta nik uste dut oso horrelako kontuak espetxe guztietan erabiltzen direla pixka bat hori bizi pixka bat ere emateko egunerokotasunari.
Beraz, egunerokotasuna apurtzeko ere, ba, jaki ezberdinak dastatzea egokia. Esan duzu, Baldemoroko espetxean izan zinela eta bertan, beste Espainiar estatuko espetxeetan bezala, sukaldeko tresnak edukitzea ezinezkoa zela. Baina zein da pitu, kontaiguzu, Baldemoroko espetxea nolakoa den barrutik eta zein den bertan presoaren egunerokoa?
Bueno, hainbat espezietan bezala, amongo bizi modua egunero berdina da, ez? Guk euskal preso politikok oso zaila daukagu han edozein aktibitatea egitea, normalean debekatuta daukagu edozein aktibitatera ateratzea. Orduan, askotan, ematen dituzu ordu guztiak modulo barruan. Moduloan zer dago? Badaude bi gela egoteko, ez dago telebista eta ekonomato bat dago, baina ez dago deus gehiagorik. Patioan futbito zelai bat, nahiko haundia zen Baldemorokoa beste batzuekin konparatuz, baina futbito zelai bateko dimentsioak zituen, eta han ematen duzu egun osoa, gure kasuan lau ordu goizean ateratzen ginela patiora, eta gainontzeko eguneko ordu guztiak ematen genituen zeldan, ikasten, edo zukaldatzen batzutan, edo kirola baita ere batzutan kirola egiten zeldaren barruan, ez, txaboloan. Beraz, egia zan, bizi modua egunerokotasuna da oso aspergarria eta edozen gauzarekin pixka bat distraitu behar zara, ez?
Eta bertan funtzionarioekin ze harreman zenuten, ze jarrera zuten zuekiko?
Gure garaian jarrera nahiko errespetuzko jarrera bat zegoen, ia esan beharra dago, ia genula inolako arazorik.